πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στο Στέλιο, στη Στέλα. Λοιπόν, στη ρύθμιση
νομίζω
του ήχου.
Ότι και ο Στέργιος είναι σήμερα.
Και ο Στέργιος είναι και η Στεργίτσα. Αλλά του Αγίου Στυλιανού λέμε.
Ή θα το λες όλο το ερωτολόγιο ή δεν θα το λες.
Να σου πω κάτι. Να λες εσύ τους υπόλοιπους. Εγώ λέω τους πιο γνωστούς.
Πάει και τους ξέρω.
Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Σκλαβενίτης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί σας, η Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και βεβαίως μετά μας γράφετε το μήνυμά σας.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα-δυο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μία άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μία από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γυρίσετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και ό,τι άλλο έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ. Στο ertheco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε με δώρα, με προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για μια πολύ 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 δυνατή συναυλία η οποία δίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 του μηνός, 8.30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και έχει δύο πολύ σημαντικούς συντελεστές που μας έρχονται από το εξωτερικό. Λοιπόν, είναι πρώτα-πρώτα ο πολύ μεγάλος μαέστρος, ο Κριστόφ Έσενμπαχ, και ο οποίος και θα διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αλλά και ο Πέπε Ρομέρο, στην κιθάρα που θα ερμηνεύσει το κονσέρτο της Αραχουέθ. Ένα κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα του Χακίν Ροδρίγο. Από τα γνωστότερα κιθαριστικά έργα τα οποία υπάρχουν, μην σας το τραγουδήσω τώρα.
Έχετε διαπιστώσει και μόνοι σας, εσείς που έχετε κερδίσει στο παρελθόν προσκλήσεις για συναυλίες της ΚΟΑ, ότι πρόκειται πραγματικά για μαγικές βραδιές. Μια τέτοια μαγική βραδιά, ναι. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε την Παρασκευή.
Να πούμε ότι έχει στο πρόγραμμα και έργα του Αχιλέα Ουάστορ, τον οποίο τον ξέρουμε ως πιανίστα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει και πάρα πολλούς καλλιτέχνες για να ερμηνεύουν, πάρα πολλούς τραγουδιστές για να ερμηνεύουν σωστά τα τραγούδια. Ο Αχιλλέας Γουάστρο λοιπόν έχει κάνει ένα φωτο άλμπουμ, ένα φωτογραφικό άλμπουμ για ορχήστρα που είναι αφιερωμένο στον Κρίστοφε Έσενμπαχ. Είναι το κομμάτι με το οποίο και θα ανοίξει την συναυλία η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ η συναυλία θα κλείσει με δύο θα κλείσει με Έκτορ Μπεργιόζ, την φανταστική του συμφωνία έργο 14, επεισόδιο από τη ζωή ενός καλλιτέχνη, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται και σε ανθρώπους που δεν πολύ ξέρουν από κλασική μουσική. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, πάρα πολύ ευχάριστη. Συνεχίζεις τώρα να δώσεις και τα δώρα.
Λοιπόν, όσοι θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία, είπαμε Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μετά μας γράφετε το όνομα, το επώνυμο, τηλέφωνο και email, υποχρεωτικά το email και το τηλέφωνο, και μας το στέλνετε για να διεκδικήσετε την πρόσκλησή σας.
Αυτά για το ξεκίνημα, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας, που και σήμερα έχει πολύ 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 θέατρο. Λοιπόν, και να περάσουμε στην πρώτη παράσταση στην οποία θα σας παρουσιάσουμε. Φέρει τον τίτλο «Κράταμε». Είναι μετάφραση του αγγλικού τίτλου «Next Fall». Η επόμενη πτώση, φαντάζομαι, του Jeffrey Knopf, το οποίο παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο «Εν Αθήνες». Ένα έργο με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, δεν θα πω όμως περισσότερα, καθώς είναι μαζί μας ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο οποίος έχει κάνει και τη μετάφραση μαζί με τον Μανώλη Εμμανουήλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή. Είναι ο Βασίλης Μυριανθόπουλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, το «Κράταμε» του Τζέφρι Ναύτσε δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στη χώρα μας. Πώς ήρθατε σε επαφή μαζί του και τι σας όθησε να το μεταφράσετε και να το σκηνοθετήσετε?
Όχι, δεν έχει ανέβει ξανά. Έχει γραφτεί το 9, πρωτοανέβηκε μάλλον το 9 στην Αμερική και από τότε έχει κάνει μια καριέρα και στο Λονδίνο, Ιταλία, Αυστραλία, πολλές φορές στην Αμερική. Εγώ το διάβασα τότε, απλά ήμουνα στην, γιατί μου το πρότεινε τότε ο Μανώλης Εμμανουήλ, και ήμουνα σε διάφορες άλλες δουλειές και είπα δεν είναι για τώρα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν και ανέβηκε φέτος στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Γιατί κράταμε η μετάφραση του Next Fall?
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να...
Δεν μπορεί να μεταφραστεί ακριβώς βέβαια. Ναι.
Τον ελληνικό τίτλο, γιατί κοίταξε, ο συγγραφέας παίζει πάρα πολύ ωραία με το επόμενο φθινόπωρο και την επόμενη πτώση. Δηλαδή ο Λουκ που...
Πες μας και την υπόθεση με την ευκαιρία, ναι.
Okay, ωραία. Ο Λουκ έχει δεσμό με τον Άνταμ για 5 χρόνια, αλλά είναι... πιστεύει στη θρησκεία, είναι θρήσκος, το ίδιο και η δική του, η οποία είναι 20 χρόνια χωρισμένη μεταξύ τους, και δεν έχει ανακοινώσει στους δικούς του ούτε την σεξουαλικότητά του, ούτε ότι συζεί με τον σύντροφό του. Η υπόσχεσή του λοιπόν είναι ότι το επόμενο φθινόπωρο θα το πει, και επίσης αυτό που συμβαίνει στο Λουκ και αυτή τη στιγμή στο έργο είναι σε κόμμα, είναι ότι έπεσε. Δηλαδή έχει αυτή την πτώση. Πολύ ωραία λοιπόν και από εκείνον αναφέρεται το Next Fall σαν χρόνος, ενώ από τον πατέρα του αναφέρεται το Fall σαν η πτώση του Λουκ. Στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να βρεθεί η κατάλληλη λέξη, οπότε μεταφράσαμε περισσότερο το νόημα του έργου, mm-hmm. το κράταμε σε κάθε περίπτωση, που σημαίνει κάτι για τους 6 πρωταγωνιστές μας, γιατί είναι 6. Είναι ο Μανώλης Εμμανουήλ, είναι ο Δημήτρης Λιακόπουλος, ο Δημήτρης Καραβιώτης, η Τζίνη Παπαδοπούλου, ο Άλκης Μπακογιάννης και η Άντρια Ράπτη.
Ποιοι είναι οι ρόλοι που ερμηνεύουν αυτοί οι 6 πρωταγωνιστές?
Οι ρόλοι τους είναι το ζευγάρι, οι δύο σύντροφοι, οι γονείς και δύο φίλοι. Οι φίλοι του ενός και ο φίλος του άλλου. Όλοι αυτοί λοιπόν βρίσκονται στην άκομψη κατάσταση, ας το πούμε έτσι, να είναι στην αίθουσα αναμονής, στην εντατική, όπου βρίσκεται ο Λουκ σε κόμμα μετά το ατύχημά του, και εκεί πρέπει να διαπραγματευτούν όλα τα θέματα που τους απασχολούν, το οποίο είναι η δέσμευση, η συντροφικότητα, η αγάπη, η απώλεια, η θρησκεία, η επιστήμη. Όλα αυτά έρχονται στο φως και είναι προς συζήτηση, και στο τέλος μπορούν να παραδεχτούν ότι ενώ οι ζωές τους αλλάζουν λόγω του συμβάντος, το μόνο που έχει σημασία είναι η αγάπη για αυτόν που χάνεις.
Λοιπόν, μας είπες ότι παίζει και ο Λουκ μέσα, ο οποίος από την αρχή του έργου είναι σε κόμμα, οπότε προφανώς είναι κινηματογραφική η δομή, δηλαδή υπάρχουν flashback και διάφορα τέτοια.
Να, ακριβώς. Πηγαίνω, έρχεται από το σήμερα μέχρι και το 5 χρόνια πίσω, την ημέρα της γνωριμίας, μέχρι και το 1 μέρα πίσω, τη μέρα του αποχωρισμού.
Πώς έχει διαμορφωθεί ο σκηνικός χώρος για να υπάρχουν όλη αυτή η προϊστορία της σχέσης μέχρι την εντατική που βρίσκονται στην αναμονή σήμερα οι δικοί του άνθρωποι?
Το θέατρο, το Εναθήνες, είναι ένας πολύ όμορφος και ιδιαίτερος χώρος.
Πετρόχτιστος, όμορφος, είναι εκπληκτικός βέβαια, τον γνωρίζω.
Περίεργη σκηνή όμως.
Ναι, η σκηνή είναι λίγο περίεργη, αλήθεια να λέγεται.
Η σκηνή είναι μια αγκαλιά από τους θεατές, και να σας πω την αλήθεια, σήμερα έλεγα και σε ένα φίλο ότι προτιμώ να βλέπω την παράσταση από τα πλάγια, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, γιατί έχει ένα εικαστικό ενδιαφέρον. Πώς οι όγκοι των σωμάτων, των ηθοποιών, μαζί με τους όγκους των σκηνικών αντικειμένων διαμορφώνουν κάθε φορά ένα διαφορετικό παιχνίδι. Το αντιμετωπίσαμε σαν ένα παιχνίδι που πηγαίνω έρχεται από το τώρα στο τότε, με μια κυκλική μαλακή κίνηση που μας φέρνει ή μας πηγαίνει πίσω. Η πρωτότυπη μουσική, η πάρα πολύ ωραία πρωτότυπη μουσική του Θεοφάνη Κακοσέου, εντείνει αυτό το παιχνίδι. Και το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά ο Μιχάλης Μόσχου, το τραγούδι της παράστασης «Κράταμε». Για την απόλυτη αποσαφήνιση του που βρισκόμαστε κάθε φορά, υπάρχει χρήση βίντεο προβολής με γεγονότα πολιτιστικά, πολιτικά που διέπουν την κάθε περίοδο. Mm-hmm. Οπότε για τον θεατή είναι απόλυτα ευανάγνωστο το που βρίσκεται. Κάθε φορά.
Γράφει το δελτίο τύπου ότι εναλλάσσεται το δράμα με το χιούμορ, με την κωμωδία. Η υπόθεση, όπως μας τη λες, δεν έχει στοιχεία που να προδιαθέτουν για γέλιο, εκτός ίσως από κάποια flashback.
Στα flashback θα είναι το γέλιο. Πού να είναι
το χιούμορ το έχει και ο Βασίλης όμως. Το χιούμορ το έχει και ο Βασίλης, το έχει βρει σε διάφορα.
Ακριβώς, αλλά και το έχουμε βρει, αλλά είναι δοσμένο και από το συγγραφέα, ο οποίος ακριβώς αντιμετωπίζει με έναν και δικό μας τρόπο, ότι η μεγαλύτερη κωμωδία έχει από κάτω ένα δράμα τεράστιο και το αντίθετο. Εδώ πέρα λοιπόν σε ένα απόλυτα τραγικό γεγονός που δεν καταλαβαίνεις βλέποντάς το πότε σου συμβαίνει. Συμβαίνει λίγο ύπουλα. Ξεκινάει με όχι εύθυμο τρόπο, αλλά αστείο, γιατί κανένας χαρακτήρας δεν θέλει να συνδεθεί με το γεγονός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτή του την προσπάθεια πηγαίνει απέναντι, εντελώς. Άρα, οι κομικές καταστάσεις, λόγω της παρεξήγησης και λόγω των κρυφών που ακόμα δεν έρχονται στο φως, δημιουργεί αυτή την ένταση, που είναι κωμική στο τέλος. Τα flashback φυσικά είναι και κωμικά και σοβαρά, γιατί μιλάς για μια εποχή απενεχοποιημένη πια, έχει περάσει, και δηλώνεις το δράμα της, αλλά με έναν αστείο τρόπο, όπως όταν ο πατέρας του Λουκ ήρθε επίσκεψη στο διαμέρισμά του. Αυτό κατευθείαν έχει μέσα του μια μεγάλη κωμωδία, αλλά από κάτω έχει ένα τεράστιο δράμα. Η αρχιτεκτονική του συγγραφέα είναι άψογη. Το πηγαίνει από την αρχή μέχρι το τέλος σε μία γραμμή και σε μία ισορροπία που δεν την περιμένεις. Και γι' αυτό η συγκίνηση προς το τέλος γίνεται τόσο βαθιά.
Για πέστε μας, κουνάτε λίγο και το δάχτυλο στην κοινωνία με τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα που ήδη μας έχετε αναφέρει και είναι απόρριο τις σχέσεις.
Διάλεξα αυτό το έργο ακριβώς επειδή δεν κουνάει το δάχτυλο και το κάνει με τόσο ωραίο τρόπο. Είναι ένα κομψό έργο που δηλώνει όλα μας τα θέματα και με πολλές παραλλαγές, και ποτέ δεν κουνάει το δάχτυλο. Παραδέχεται τις δύο αλήθειες, παραδέχεται το βίωμα και την αντικειμενική ίσως αλήθεια, αλλά δεν κλείνει προς καμία κατεύθυνση. Αυτό είναι η απόφαση του θεατή. Λοιπόν, για το τι θα αποφασίσει στο τέλος.
Το έργο παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Εν Αθήνες. Και πριν κλείσουμε, να μας πεις αν κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο.
Γράφω.
Τι γράφεις.
Το επόμενο θεατρικό έργο.
Και αυτό, να σας πω την αλήθεια.
Από μνημονεύματα.
Όχι, από μνημονεύματα.
Και ένα μυθιστόρημο που έχετε αφήσει στη μέση εδώ και καιρό.
Καλά, αυτό και θα μείνει στη μέση.
Είναι τηλεοπτικό σενάριο. Τι, δεν το έχουμε βρει ακόμη. Τι
είδατε που τα έχουμε ανακαλύψει όλα.
Η καλύτερη περίοδος νομίζω είναι όταν κάποιος μπορεί να είναι απόλυτα ήρεμος και να σκεφτεί όλα αυτά που έχει να κάνει. Τώρα εγώ έχω μπει σε μία περίοδο ηρεμίας μετά την έναρξη της παράστασης, οπότε μπορώ και ασχολούμαι και με πράγματα που είχα αφημένα αλλά και με καινούρια. Και για το σινεμά σενάριο που είναι μια μεγάλη αγάπη, αλλά και θεατρικό βέβαια. Κωμωδία.
Ωραία λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Τραγούδι τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε με αυτό μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Foolish.
So maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put.
Unreroute the rivers. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long.
Κάπου εδώ ξεκινάει το δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι. Να θυμίσουμε τις προσκλήσεις που έχουμε σήμερα για σας. Είναι για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την διεύθυνση του Κριστόφ Έσεμπαχ, που θα δοθεί στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Μία συναυλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει μέσα ένα έργο του Αχιλέα Ουάστορ, το photo album, το φωτογραφικό άλμπουμ για ορχήστρα αφιερωμένο στον Κριστόφ Έσεμπαχ, το κονσέρτο της Αρχουέθ του Χακίν Ροδρίγο, πασίγνωστο έργο, με τον Πέπε Ρομέρο στην κιθάρα, και την φανταστική ιστορία έργο 14, επεισόδιο από τη ζωή ενός καλλιτέχνη, του Έκτορα Μπεργιόζ.
Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις, έχετε ακόμη λίγο χρόνο. Γράφετε στο Viber πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και συνεχίζετε το όνομα, τεπώνυμό σας, email και τηλέφωνο. Οπωσδήποτε και email και τηλέφωνο. Και το στέλνετε για να έχουμε την συμμετοχή σας.
Unreroute the rivers, let the damned water beat.
There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank.
Λοιπόν, μένουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στο θέατρο Χώρα, όπου κάθε Δευτέρα Τρίτη παίζεται ένα καινούριο έργο. Ένα έργο των Αντώνη Τσοτσόπουλου και Γιώργου Παλούμπη. Τα Ανεξάρτητα Κράτη. Ανεξάρτητα Κράτη λέγεται. Είναι το δίδυμο που...
μας έχει δώσει πολύ ωραίες παραστάσεις στο παρελθόν. Να τις πούμε όλες.
Πες μια-δυο, πες.
Θυμάμαι τον Εθνικό Ελληνορώσων, θυμάμαι τον Παλιόκερο.
Τον Κολόκερο.
Τον Κολόκερο, ναι, δεν
είναι. Λοιπόν, και η σκηνοθεσία.
Το είπα πιο κόσμια.
Τι θα το πει πιο κόσμια. Κόσμια, αυτό είναι παρέμβαση, είναι λογοκρισία.
Οκ, εντάξει, να μην κάνουμε λογοκρισία, λοιπόν.
Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παλούμπη, ο οποίος Γιώργος Παλούμπης είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο, το οποίο στηρίζεται σε μία προσωπικότητα που είχε πραγματικά να μονοπολίσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στη δεκαετία του 70, τόσο πολύ που εγώ τότε που δεν ασχολιόμουν καθόλου, δηλαδή απεχθανόμουν γενικώς στις ειδήσεις, που να ξέρα τι μου έμελε να πάθω, ήξερα και εγώ για την ύπαρξη του Βασίλη Τσιρόνη.
Το ανεξάρτητο κράτος Τσιρόνη είχε γίνει σύνθημα για πολλούς.
Ένα
βέβαια
πολύ δυνατό και πολύ σοβαρό
είχε
θέμα.
Είχε πνεύσει κόσμο.
Πολύ δυνατό και πολύ σοβαρό θέμα. Ο Γιώργος Παλούμπης όμως είναι μαζί μας να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Και πρώτα, καλησπέρα Γιώργο.
Γεια σας και από μένα.
Και πώς προέκυψε ένας άνθρωπος, γιατί εσύ είσαι και πολύ νέος. Σε σχέση με...
Δεν είμαι και τόσο.
Τόσο δεν είσαι, αλλά είσαι πολύ νέος για να έχεις
έρθει σε επαφή. Του αρέσει η ιστορία. Διαβάζει ο άνθρωπος.
Σε αυτό είναι πολύ δύσκολο να έχεις πέσει, διότι κακά τα ψέματα, όταν κάτι είναι πολύ έντονα στην επικαιρότητα μία περίοδο και μετά χαθεί ο άνθρωπος αυτός, όπως κάθηκε ο Σιρώνης, φεύγει μετά από την επικαιρότητα και ξεχνιέται. Εσύ πού το βρήκες το θέμα αυτό, πώς έπεσε επάνω σου?
Κοίταξε να δεις. Εμείς ψάχνουμε πράγματα για να εκφραστούμε, για να δημιουργήσουμε έργα, παραστάσεις κτλ. Και κάποια στιγμή εγώ δεν το είχα υπόψη μου, από την αλήθεια. Ο Αντώνης ο Τσιωτσιόπουλος μου είπε ότι έχω ακούσει αυτή τη φοβερή ιστορία για αυτόν τον γιατρό που έκανε αυτά και αυτά. Μου τα είπε λίγο επιγραμματικά και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Αρχίσαμε να ψάχνουμε γιατί μας έκανε εντύπωση η περίπτωση. Και είπαμε στη συνέχεια να δημιουργήσουμε κάτι, ένα έργο που να περιέχει αυτή την ιστορία μέσα.
Πες μας για την ιστορία τώρα. Γιατί...
Και βέβαια γιατί είναι και ανεξάρτητα κράτη. Ένα ήταν το ανεξάρτητο κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, γιατί κοίτα, δεν είναι η επισκηνής η ιστορία του Τσιρόνη. Είναι, αυτό που βλέπουμε επισκηνής είναι τα γραφεία μιας εφημερίδας της εποχής, τον καιρό που γίνεται αυτό το γεγονός. Με λίγα λόγια, για να, όσοι δεν ξέρουν από τους ακροατές, το γεγονός είναι με λίγα λόγια το εξής. Αυτός ο άνθρωπος, ο Βασίλης Τσιρόνης, ήταν ένας παράξενος επαναστάτης, ο οποίος είχε κάνει πολλά και διάφορα περιστατικά που ενοχλήσανε πολύ και επί χούντας και επί μεταπολιτεύσεως.
Και πριν από τη Χούντα.
Και πριν από τη Χούντα, από εκεί ξεκίνησε. Και πριν από τη Χούντα έκανε πολλά επαναστατικά.
Μέχρι αεροπειρατεία είχε κάνει.
Μέχρι αεροπειρατεία είχε κάνει επί Χούντας. Και τέλος πάντων όλη αυτή η παράξενη ιστορία του Τσιρόνη που κυνηγήθηκε από τα διάφορα καθεστώτα κατέληξε ότι ο άνθρωπος αυτός κλείστηκε στο σπίτι του ως καταζητούμενος τότε για διάφορους λόγους. Δηλαδή στο τέλος προσπαθούσαν να τον πιάσουν για οικονομικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, αυτός κλείστηκε.
Μα
στο
τον είχαν πιάσει τόσες φορές, φυλακίστηκε ναι. τόσες φορές.
Και η πρώτη ήταν από τότε που ήταν γιατρός στον Αϊστράτη.
Βεβαίως,
δηλαδή,
ήταν ναι. γιατρός στον
Αϊστράτη. Έδωσε στοιχεία για το τι γινόταν σε όλο τον κόσμο.
Βεβαίως, γιατί έδωσε δημοσιεύσεις και εκτός Ελλάδος και αυτό ήταν που τους πόνεσε πολύ.
Ναι, και στο τέλος κατέληξε να κλειστεί στο σπίτι του και να το κηρύξει ανεξάρτητο κράτος. Έβγαινε στο μπαλκόνι του λοιπόν και έβγαζε τα διαγγέλματά του. Κόσμος μαζευόταν από κάτω. Αυτό στο Φάλιρο κάτω ήταν το σπίτι. Και μετά από ένα εξάμηνο περίπου έγινε ένα ντου από την αστυνομία και εκεί ακούστηκε ένας πυροβολισμός και βρέθηκε νεκρός ο Βασίλης Τζιρόνης. Είπανε ότι αυτοκτόνησε, άλλοι λένε ότι δεν αυτοκτόνησε, τέλος πάντων.
Η γυναίκα του πάντως που ήταν παρούσα είπε ότι τον σκότωσαν οι φασίστες, επιλέξει.
Αυτή επιλέξει αυτό είπε, τον σκότωσαν οι φασίστες, ναι. Μετά δηλώθηκε ότι αυτοκτόνησε, εν πάση περιπτώσει είναι μια σκοτεινή ιστορία αυτή τελικά τι ήταν. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε μια ιστορία μιας εφημερίδας που εκείνο τον καιρό ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα ολόκληρο ντεσού στην όλη ιστορία την τότε ότι μια εφημερίδα τότε ή ο τύπος γενικότερα θα έλεγα πίεσε την κατάσταση για να γίνει κάτι επιτέλους με αυτόν τον τρελό που έχει κλειστεί στο σπίτι του και λέει πυροβολή. Δεν πυροβολούσε, πυροβολούσε στον αέρα κάποιοι λέγανε, δεν ξέρω καν αν πυροβολούσε στην πραγματικότητα, είχε ένα όπλο, ναι, όντως. Εν πάση περιπτώσει, οι εφημερίδες πιέσαν για να γίνει το ντου. Και εμέσως θα έλεγε κανείς ότι οι εφημερίδες και το κράτος σπρώξαν την κατάσταση στο να φτάσουμε σε αυτόν τον πυροβολισμό.
Πάντως εσείς μεταφέρετε τη δράση σε μια εφημερίδα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μας πεις ποια είναι η δράση, δηλαδή ποια είναι η υπόθεση τελικά του έργου. Στη βάση της υπόθεσης είναι ο Βασίλης Τσιρόνης, αλλά βλέπουμε εμείς.
Βλέπουμε λοιπόν τους δημοσιογράφους πώς και για ποιους λόγους έδρασαν όπως έδρασαν σε σχέση με τον Τζιρόνι. Εκείνο τον καιρό όμως στην φανταστική μας ιστορία, δηλαδή σε αυτό που έχουμε γράψει εμείς, είναι μία δημοσιογράφος, μία κοπέλα η οποία εκείνο τον καιρό πηγαίνει και είναι νέα στην εφημερίδα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από την ιστορία της κοπέλας, μέσα από αυτή μέσα από κάποιους μήνες που υπάρχει μέσα στην εφημερίδα αυτή η κοπέλα, βλέπουμε πώς περνάει μέσα από την ιστορία αυτή. Αυτή γοητεύεται από την ιστορία της Τσιρόνη, προσπαθεί να την προωθήσει, προσπαθεί να ανοίξει προς τα έξω τι έχει γίνει πραγματικά, έχει ανακαλύψει πράγματα, την πολεμάει η εφημερίδα. Βλέπουμε λοιπόν πώς με έναν τρόπο αποσιωπούν αυτά που θέλει να πει αυτή η κοπέλα αφενός. Αφετέρου βλέπουμε πως μια γυναίκα σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο πατριαρχικό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον, δυσκολεύεται να λειτουργήσει εκεί μέσα και πως και πού καταλήγει αυτή η ιστορία.
Αυτά που αποκαλύπτει, που ανακαλύπτει μάλλον, τα αποκαλύπτει στους αναγνώστες με κάποιο τρόπο στο κοινό.
Κάποια πράγματα ναι, κάποια υπονοούνται, ναι. Είναι κάπου εκεί το πράγμα, ναι.
Νομίζω ότι περισσότερα πρέπει να δει κανείς επί σκηνής όμως.
Νομίζω ότι πρέπει να δει επί σκηνής και μέχρι στιγμής νομίζω έχει αρέσει πολύ αυτή η
πολύ ενδιαφέρον θέμα, πραγματικά.
Είναι ναι, ενδιαφέρον το θέμα. Δεν ξέρω βέβαια, ούτε θέλω να μας πείτε πώς ολοκληρώνεται ο αγώνας της δημοσιογράφου.
Δεν θα σου πει και να θες. Λοιπόν, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκης της Ζηρό, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Θαμουλακάτος, Αντώνης Τσιωτσιόπουλος, παίζουν στην παράσταση που είπαμε και σκηνοθετεί ο Γιώργος Παλούμπης που μιλάμε μαζί.
Τι ρόλους κάνουν όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε για μια δημοσιογράφο. Ναι. Οι υπόλοιποι ρόλοι ποιοι είναι?
Εντάχει έχουμε το διευθυντή, δηλαδή τον αρχισυντάκτη, έχουμε τους δύο πολιτικούς συντάκτες, τον αστυνομικό συντάκτη, την κυρία που γράφει τα ζώδια και τον καιρό, το πολιτιστικό συντάκτη, τη φωτογράφο.
Εν ολίγης όλο το team της εφημερίδας.
Όλο το team του ορόφου αυτού που βλέπουμε μπροστά μας.
Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε και την κυρία με τα ζώδια, διότι σημαίνει ότι έχει και λίγο χιούμορ η παράσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει.
Φυσικά έχει.
Λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής, Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Χώρα.
Στις 9 το βράδυ, να λέμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου, μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και έχουμε και τα αποτελέσματα της κλήρωσης.
Να πούμε λοιπόν τους φίλους, τις φίλες που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών την Παρασκευή στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι η κυρία Ρίγλη Μαρία, Χαρά Βενιέρη, Ελένη Δημητρίου, Κώστας Γερονικολός και Αλέξανδρος Φωτιάς. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μια διπλή πρόσκληση και βέβαια θα περιμένουμε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας στο επόμενο μήνυμά σας.
Περάσουμε και πάλι στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα από τα πιο σημαντικά έργα που γράφτηκαν πολύ πρόσφατα, στο τέλος του 20ου αιώνα. Τα σημαντικότερα έργα της εποχής μας, ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας, που πιστεύω ότι θα παίζεται και θα ξαναπαίζεται, θα διαβάζει και θα ξαναδιαβάζεται. Ο λόγος για τον Heiner Müller και το Hamlet Machine, τη μηχανή Hamlet. Η μηχανή Hamlet του Heiner Müller είναι ένα από τα έργα του που παίζονται και ξαναπαίζονται, αντέχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Προσωπικά, εγώ μια ακουστική ανάγνωση θυμάμαι πολύ έντονα, τον Einstein Studio Neubauten, που είχαν κάνει ένα καταπληκτικό μουσικό έργο με βάση αυτό το κείμενο του Heiner Müller. Αντέχει όμως πάρα πολλά πράγματα και είναι ένα εξαιρετικό έργο. Ο Heiner Müller έχει δουλέψει πάρα πολύ με αρχέτυπα. Και αυτό τον κάνει πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μετάφραση της Βάλιας Κουντούρη και σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και επιμέλεια κίνησης από τον Παύλο Σούλη για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Αλκμίνη κάθε Τρίτη, νομίζω, ναι.
Κάθε Τρίτη στις 9.
Λοιπόν, μαζί μας
βεβαίως εννοείται παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς που είναι Τρίτη, δεν θα δώσουν παράσταση.
Λοιπόν, εννοείται. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης που έχει κάνει, είπαμε, και δραματουργική επεξεργασία, ο Παύλος Σούλης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Γιατί επιλέξατε να σκηνοθετήσετε τη μηχανή Hamlet στο πλαίσιο της διδακτορικής σας διατριβής, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η σκηνοθεσία, ε?
Σωστά. Στην ουσία το θέμα της διατριβής μου έχει να κάνει με τη μελέτη του τόπου, με την ευρύτερη έννοια δηλαδή του χώρου, πώς ο άνθρωπος κινείται και διαγράφει τροχές συναισθημάτων, φόβων, εμονών. Επομένως, χρειαζόμουν ένα κείμενο στο οποίο θα μπορούσαν να στηριχτούν οι θεωρίες που έχω διδαχτεί από το τμήμα θεατρικών σπουδών, οι θεωρίες του Ντεριντά, η θεωρία του Ντελέζ, οι θεωρίες του Λακάν, σε ένα κείμενο το οποίο έχει γεφυρώσεις και χιάσματα, όπου οι αλήθειες λέγονται ανάμεσα στις λέξεις και όχι πάνω στις λέξεις. Επομένως, ήταν αφενός η δομή του κειμένου αυτή που με ενδιέφερε και εφετέρου ήταν το σημενόμενο, ένα από αυτά, το ότι δηλαδή μιλάμε για πολιτικό θέατρο στην εποχή που βρισκόμαστε.
Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να μας πείτε, και έχοντας διαβάσει όλα αυτά που έχετε διαβάσει, γιατί κατά τη γνώμη σας, για να υποθούν αυτά που λέγονται, αν θέλετε θα μας πείτε και με δύο λόγια αυτά που λέγονται, αλλά αυτό που ενδιαφέρει νομίζω περισσότερο είναι να ακούσουμε την άποψή σας για το γιατί διαλέγει για να πει αυτά τα πράγματα που λέει ο Χάινα Μιούλερ στο έργο του, στη μηχανή Άμλετ, τον Άμλετ, και δεν διαλέγει, ας πούμε, θα μπορούσε να διαλέξει τον Ιδίποδα, τον Ορέστη, τον Δον Κιχώτη, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον ήρωα, κάποιον άλλο αρχιετυπικό ήρωα. Εσείς, γιατί πιστεύετε ότι επιλέγει ο Άμλετ του να δώσει αυτή την ιστορία?
Ναι. Σε μία συνέντευξη που δεν κυκλοφορεί τόσο πολύ στα γερμανικά, ο Μίλερ έχει δώσει απάντηση σε αυτό, λέγοντας ότι είχε σκοπό να γράψει ένα κείμενο πάνω στην ιστορία του Άμλετ, με αφορμή την επανάσταση της Ουγγαρίας το 1956 με τον πολιτικό τον Λάσλο, όπου ήταν μια τεράστια πομπή 100.000 ανθρώπων με σκοπό να εγκαθιδρυθεί η φήμη του Λάσλο που είχε χαθεί από το σταλινικό καθεστώς. Οπότε η αφορμή της κηδείας ήταν στην ουσία η πρώτη ζεύξη με την κηδεία στην ιστορία του Άμλετ. Mm. Είχε σκοπό λοιπόν στην αρχή να γράψει ένα έργο που λεγόταν «Ο Άμλετ στη Βουδαπέστη». Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, βρισκόμενος στη Βουλγαρία, βρίσκει μια αντίστοιχη συνθήκη, όπου εντοπίζει πως η μονολογικότητα είναι αυτή που κυριαρχεί ακόμα και στις κηδείες, οπότε φεύγει η Βουδαπέστη από τη μέση, αλλά μένει ο Άμλετ, μένουν οι σιωπές του Άμλετ, και επί της ουσίας γράφει ένα έργο για τα πράγματα που ο ίδιος ο Άμλετ θα ήθελε να πει, όχι ως ένα κακομαθημένο παιδί, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος σε αυτήν την συνθήκη της μονολυθικότητας έχει λόγο, έχει σκέψη και έχει και αντίλογο.
Mm-hmm. Διαφοροποιείται δηλαδή ο χαρακτήρας του Άμλετ στο έργο του Μίλλερ από ότι τον έχουμε γνωρίσει στα κείμενα του Σέξπιρ?
Εντελώς. Υπάρχουν βεβαίως τα ίχνη. Υπάρχει δηλαδή η ανάμνηση, υπάρχει η επιστροφή συνεχώς, όπου λειτουργούν όμως σαν αντίλαλοι, σαν καθρεφτίσματα, σαν, ίσως δανειστώ μια φράση του Μπασλάρ, που λέει ότι οι λέξεις του παρελθόντος, όταν χαράσονται στην καρδιά μας, είναι σαν τον κεραυνό, σαν τον πολύ καθαρό ουρανό, που απλώς βλέπουμε ένα φωτάκι και μετά βλέπουμε το απόλυτο σκοτάδι. Έτσι κάπως λειτουργεί και επανέρχεται ο Άμλετ, σαν μικρά φωτεινά σημάδια σε ένα ταμπλό μαύρο.
Στη δραματουργική σας επεξεργασία επιλέγετε να έχετε τρεις ηθοποιούς στα έργα του Χάινα Μιούλερ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι 50, μπορεί να διαλέξει ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Και να πούμε και τα ονόματά τους: Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, Σωσάνα Νικολακοπούλου, Μιχάλης Φιλίππου. Τι είναι αυτή η ηθοποίηση, δραματουργικά δηλαδή, πώς έχετε δει την μηχανή Άμλετ?
Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πραγματικά, γιατί μπαίνετε στην ουσία στον πυρήνα της αναζήτησής μου. Αυτό που με ενδιέφερε είναι να αναδειχθούν σχέσεις ώστε να υπάρξει το πρωταρχικό στοιχείο της θεατρικότητας, που είναι η σύγκρουση.
Να υπάρξει δράση λοιπόν θεατρική.
Σωστά, σωστά, σωστά. Το λέτε πολύ ωραία. Επομένως, έχοντας τα ερίσματα, τα κειμενικά, από φωνές, που ακούγονται από διαφορετικές γραφές που έχει το κείμενο, γιατί το κείμενο έχει γραφτεί με τρεις τρόπους από το Μίλετ. Δανειστήκαμε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς κώδικες, ώστε να βγουν τρία πρόσωπα πάλι κατά τα αρχαία τύπα του Γιούνγκ, δηλαδή να έχουμε την κόρη, να έχουμε τη μητέρα και την εξέλιξη αυτού που μπορεί να φτάσει σε μία ιερότητα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε.
Στο δελτίο τύπου διατυπώνεται μια ερώτηση. Υπάρχει ελπίδα να γεννηθεί ένας νέος κόσμος? Εσείς τι απαντάτε? Υπάρχει?
Θα σας απαντήσω με την πρώτη μου ιδιότητα, με την ιδιότητα του μαθηματικού που όταν έκανα τα πρώτα χρόνια έρευνα πάνω στην αστρονομία, λέγαμε, μάθαμε κι εμείς και το λέγαμε και στους σπουδαστές μετά, πως όλοι είμαστε παιδιά του υδρογόνου. Με την έννοια αυτή, ο νέος κόσμος στην ουσία τι είναι? Είναι πάλι ένα υδρογόνο που θα υπάρξει σε μία άλλη μορφή. Νέος κόσμος λοιπόν σημαίνει απλώς αλλαγή, που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει νόημα να τη συγκρίνουμε με κάτι παλιότερο, αλλά σίγουρα μέσα σε μία ροικότητα η αλλαγή σημαίνει ότι όχι το πριν, αλλά κάτι άλλο.
Μας κάνετε ένα κομπλιμέντο προηγουμένως για τις ερωτήσεις μας. Σας κάνω και εγώ άλλο ένα πριν κλείσουμε τώρα, γιατί θα την κλείσουμε τώρα τη συνέντευξη. Χαίρομαι πολύ που ακούμε έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το έργο, που το έχει μελετήσει πολύ ωραία και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και να κλείσουμε, νομίζω, με αυτό που γράφει το δελτίο τύπου στο τέλος. Ζήτω το μίσος, η περιφρόνηση, η εξέγερση, ο θάνατος. Όταν θα διασχίσει με τα χασαπομάχαιρα τα δωμάτια σας, τότε θα ξέρετε την αλήθεια. Εσείς και ως μαθηματικός πιστεύω ότι ξέρετε ότι ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον.
Η αλήθεια όμως.
Η αλήθεια είναι σχετικό.
Η αλήθεια. Ναι, τώρα μπορούμε να πιάσουμε τώρα, να βάλουμε στο τραπέζι και τον Καντ. Μπορούμε να βάζουμε διάφορους στη μέση. Αλλά είμαστε.
Χρόνο δεν έχουμε. Σύντομα
είμαστε οι τρεις μας τώρα. Οπότε ας ακούσουμε την αλήθεια της μουσικής και του λόγου σας. Επομένως, ας αρκεστούμε σε αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Κάθε Τρίτη στο Αλκμίνι, κυρίες και κύριοι. Μηχανή Άμλετ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
skip for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize.